Makrons vēlas mazāku darba tirgus regulāciju, to starp lielākas tiesības uzņēmumu vadītājiem pieņemt darbā un atlaist cilvēkus, kā arī mazināt darba tiesu tiesības noteikt, cik dāsnas kompensācijas maksāt atlaistajiem. Šodien valdība publicēs reformu likumprojektu. Tomēr Francijas lielākā un ietekmīgākā arodbiedrība, Vispārējā darba konfederācija, jeb CGT, jau izšāvusi pirmo brīdinājumu šāvienu. Tā 12. Septembrī izsludinājusi pirmo ģenerālu streiku. Tāpat kā Makrona priekštečus prezidenta amatā, kas arī vēlējās reformēt darba tirgu, arī viņa plānus arodbiedrības torpedēs ar streikiem un demonstrācijām.